Πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε Πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ξανά Σάββατα και Κυριακές από χθες, μετά από μια διακοπή δύο εβδομάδων, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής, Αθηνάς Αλλούστρου συντονίζει στην παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή, αν τη χάσετε ή κάτι θέλετε να ξαναπροσέξετε ή ένα μέρος της, πηγαίνοντας μετά από λίγες ώρες στην πλατφόρμα rteco.gr. Εκεί αναζητάτε τα προγράμματα, βρίσκεται το πρώτο, μετά υπάρχουν λέξεις, εμφανίζονται εκπομπές και παραγωγή, είτε το ένα πατήστε είτε το άλλο, βλέπετε το όνομα της εκπομπής ή του ομιλούντος, ξαναπατάτε και μπροστά σας σε μια γραμμή χρόνου είναι η εκπομπή. Να την ακούσετε στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ, στο κινητό, όπως εσάς σας βολεύει. Ο άλλος τρόπος στην εποχή μας να παρακολουθεί κανείς το ραδιόφωνο. Λοιπόν, φυσικά σοκ και δέος στις ΗΠΑ και διεθνώς από αυτό το περιστατικό της απόπειρας δολοφονίας του πρώην Προέδρου και νέου υποψηφίου για την Προεδρία Τραμπ χθες στην Πενσιλβάνια, μια εξέλιξη η οποία αν μη τι άλλο δείχνει την εξέλιξη του διχασμού και της μυσαλλοδοξίας στη χώρα αυτή και όχι βέβαια μόνο. Είναι επίσης βεβαίως μην το ξεχνάμε και μια συνέπεια της οπλοχρησίας, της ελεύθερης και οπλοκατοχής στις ΗΠΑ. Κάτι το οποίο υποστηρίζει βέβαια ο πρόεδρος, ο υποψήφιος για πρόεδρος Τραμπ, ανήκει σε αυτό το στρατόπεδο και είναι μια εξέλιξη που ασφαλώς θα έχει επιπτώσεις κοινωνικές και πολιτικές εννοείται. Χθες τέτοια ώρα ασχολιόμασταν στο πρώτο μέρος με τον άλλο υποψήφιο, τον πρόεδρο Biden και το κατά πόσο υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει από την κούρσα με όλες αυτές τις αλλεπάλληλες καταστάσεις που έχει παρουσιάσει ανεπάρκεια με την υγεία του και τα λοιπά. Φυσικά έχει υπερκεραστεί αυτή η συζήτηση από αυτό το συμβάν. Από εκεί και πέρα μένει να εξεταστεί τι ήταν αυτός ο άνθρωπος που έκανε την απόπειρα. Έχει εκτελεστεί κατόπιν ορτής, βέβαια αντέδρασαν οι δυνάμεις ασφαλείας, έδειξαν ολιγορία. Μεγάλη σημασία να βρεθούν τα κίνητρά του. Ποια είναι. Υπάρχει κάτι οργανωμένο, κάτι συνειδητό ή απλώς είναι ένας ακόμη τρελός σαν αυτόν που είχε επιτεθεί στον πρόεδρο Ρέιγκαν τις πρώτες εβδομάδες που ξεκινούσε την προεδρία το 81, να το θυμηθούμε αυτό. Φυσικά υπήρχαν οι δολοφονίες στα τέλη του 60 του Ρόμπερτ Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, οι οποίες και σήμερα ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί απολύτως τα αίτια τους. Εμείς όμως θα εξετάσουμε αυτό το θέμα όταν έχουμε περισσότερα στοιχεία την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα θα πάμε σε μια χώρα όπου οι πολιτικές εξελίξεις είναι κορυφαίας σημασίας, πρώτα απ' όλα φυσικά για το εσωτερικό της, αλλά και για την Ευρώπη όλη εξαιτίας του ρόλου και της σημασίας της. Επιπλέον είναι σήμερα η εθνική της γιορτή. Πρόκειται για τη Γαλλία, στην οποία φυσικά ζουν τη συνέπεια και τη συνέχεια της μεγάλης ανατροπής που υπήρξε στο δεύτερο γύρω των βουλευτικών εκλογών, που όπως όλοι γνωρίζετε τελικά εξαιτίας του εκλογικού βέβαια συστήματος και όχι των ποσοστών ήρθε πρώτο το νέο λαϊκό μέτωπο από πλευράς εδρών, δεύτερη η συμμαχία μαζί του Μακρόν και τελικά τρίτη η εθνική συσπήρωση, αλλά αυτό επαναλαμβάνω είναι το αποτέλεσμα του ιδιαίτερου εκλογικού συστήματος που έχει η Γαλλία, που είναι μονοεδρικό πλειοψηφικό δύο γύρων. Πολλές οι διεργασίες στη Γαλλία για το τι είδους κυβέρνηση μπορεί να υπάρξει. Φαίνεται να επιταχύνεται η κατάσταση και ενώ η κυβέρνηση Ατάλ πρόκειται αρχικώς να παραμείνει κάποιες εβδομάδες και αν μη τι άλλο μέχρι να τελειώσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες που είναι ούτε 10 μέρες που θα ξεκινήσουν, μαθαίνουμε ότι ο πρόεδρος Μακρόν θα δεχθεί την παραίτηση Ατάλ ακόμη και μέσα στη βδομάδα. Επομένως τα πράγματα επιταχύνονται και θα πρέπει να υποδειχθεί ένας πρωθυπουργός για να ξεκινήσει η διαδικασία για σχηματισμό κυβέρνησης και έγκριση φυσικά κτλ. αμέσως μετά τις 18 Ιουλίου που θα συνέλθει η νέα Εθνοσυνέλευση, είναι την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή. Έχω την τιμή σήμερα να συζητήσω όλα αυτά τα ζητήματα για τις πολιτικές εξελίξεις, τα σενάρια. Το γεγονός επίσης ότι η Γαλλία αποτελεί ένα ιδιαίτερο πολιτικό σύστημα και από εκεί προκύπτουν πολλά, με τις αυξημένες αρμοδιότητες του Προέδρου στην Πέμπτη Δημοκρατία. Μπορεί να υποδεικνύει όποιον πρωθυπουργό θέλει εν τέλει και να ερμηνεύει τα πράγματα όπως νομίζει. Κάτι το οποίο αμφισβητείται εδώ και χρόνια, όχι τώρα μόνο, και πολλοί ζητούν το πέρασμα σε μια έκτη δημοκρατία. Με μια όχι πολύ γνωστή στην Ελλάδα ελληνικής καταγωγής πολιτικό, η οποία έχει μια μακρά εν τέλει πορεία στην γαλλική πολιτική σκηνή, είναι η κυρία Μαριέτα Καραμανλή, η οποία επανεξελέγει για πέμπτη συνεχόμενη φορά στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, αφού είχε ήδη και από τη δεκαετία του 90, ξεκίνησε λοιπόν το 7 να εκλέγεται, συνεχώς, επαναλαμβάνω, και ενώ στη δεκαετία του 90 είχε συμμετοχή στα πολιτικά δρόμενα σε δημόσια αξιώματα, το διαμέρισμα τη Σάρτρα, την περιφέρεια του Λίγηρα και την πόλη του Λεμάν, όπου και ζει. Και είναι μάλιστα και αναπληρωματικό μέλος της εκ μέρους της Γαλλίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι μέσα στις διεργασίες που γίνονται ειδικά στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο ανέβηκε, έχει αναγεννηθεί και έχει έναν ιδιαίτερα ρυθμιστικό ρόλο. Επομένως, είναι απολύτως κατάλληλος άνθρωπος να μας εξηγήσει τι συμβαίνει. Την ευχαριστώ πολύ και την καλημερίζω στο Λεμάν, την πόλη που έχει ταυτιστεί και με αυτή την 24ωρη φοβερή κούρσα αυτοκινήτων. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους.
Και ευχαριστώ πολύ που βρήκατε χρόνο και τέτοια μέρα και μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν να μιλήσουμε, αλλά αξίζει αν μη τι άλλο όχι μόνο αυτά που θα μας εξηγήσετε, αλλά και να σας γνωρίσει η ελληνική κοινωνία, γιατί δεν θα έλεγα ότι σας ξέρει όσο θα έπρεπε. Τώρα, ακούσαμε πριν από μερικές μέρες τον πρόεδρο Μακρόν να σπάζει τη σιωπή του και σε κάποια επιστολή που έγραψε ένα άρθρο σε περιφερειακές εφημερίδες που στη Γαλλία έχουν ακόμα αρκετή βαρύτητα και επιρροή, να λέει ότι κανείς δεν κέρδισε τις εκλογές εν τέλει και θα πρέπει οι δημοκρατικές δυνάμεις να συνεργαστούν για το συμφέρον της χώρας. Με τον όρο, μάλιστα χρησιμοποίησε στα γαλλικά τον όρο ρεπουμπλικανικές αξίες. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό όχι μόνο αποκλείει την Λεπέν, αλλά και βεβαίως ένα κομμάτι του νέου λαϊκού μετώπου, δηλαδή την ανυπότακτη Γαλλία του Ζακ Λικ Μελανσόν. Είναι γνωστά τα αριθμητικά δεδομένα. Κανείς εύκολα δεν μπορεί να φτιάξει κυβέρνηση χωρίς να συνεργαστεί με άλλους. Αυτό που μάθαμε και επιβεβαιώσε το αν ισχύει είναι ότι επιταχύνονται τα πράγματα. Ενώ θα πέρναν κάποιες εβδομάδες, τώρα θα πρέπει μάλλον σε μερικές μέρες να κριθεί τι θα γίνει. Ο πρόεδρος Μακρόν μπορεί να δώσει, δηλαδή να δεχθεί την παραίτηση από ό,τι μαθαίνουμε μέχρι και μεθαύριο. Και επομένως θα πρέπει να δώσει κάποια εντολή την επαύριο που θα συγκροτηθείτε εσείς στην Εθνοσυνέλευση σε σώμα, δηλαδή την Πέμπτη.
Ναι. Ναι, λοιπόν, βέβαια, πρώτα θα ήθελα να πω ότι να θυμίσω ότι βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση, την ιδιαίτερη στη Γαλλία για πρώτη φορά, μετά από μια απόφαση του Προέδρου να γίνουν εκλογές, οι οποίες όλοι σήμερα το είπαμε και το λέμε, δεν ήταν αναγκαίες αυτές οι εκλογές, ιδιαίτερα λίγες μέρες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ιδιαίτερα θα έλεγα μετά από το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών, οι οποίες εκλογές δεν φέρνουν θέματα εθνικής πρωτοβουλίας, θα έλεγα, προβλήματα του έθνους. Ήταν πρώτα τα προβλήματα σχετικά και τα θέματα και τα ερωτήματα σχετικά με την Ευρώπη και όχι με τη Γαλλία. Τέλος πάντων, ήρθαμε σε μια κατάσταση λοιπόν δύσκολη και σε λίγες μέρες βέβαια μας ζητάνε όλοι να βρούμε μια απάντηση και μια λίγο πίεση από τον πρόεδρο που και για την αριστερά, για το όπως είπατε για το λαϊκό μέτωπο, να φέρει μια απάντηση και να βρει μια λύση. Ξέρετε, σε όλα τις χώρες της Ευρώπης, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, οι αποφάσεις δεν έρχονται σε 2-3 μέρες. Να μπορώ να δω την Γερμανία, μπορώ να μιλήσω για την Ολλανδία. 2 μήνες, 3 μήνες, χρειάζονται μερικές φορές για να μπορέσουν. Ναι, ακριβώς. Για να συντηρηθούν και να βρεθεί κάποια καινούρια κυβέρνηση.
Βέβαια, εκεί είναι γιατί συγκροτούν και ένα συμβόλαιο που το τηρούν απολύτως. Με το νι και το σίγμα είναι γραμμένοι όλοι οι πολιτικοί που θα ακολουθήσουν.
Ακριβώς. Γι' αυτό κιόλας και εμείς εδώ πέρα ζητήσαμε πρώτα να μιλήσουμε κι εμείς με στο λαϊκό μέτωπο και με άλλες δυνάμεις, αλλά προοδευτικές, αλλά με ένα άξονα που θέλαμε, με άξονες της πολιτικής που θέλουμε να κάνουμε, και το πρόσωπο έρχεται μετά. Ενώ στη Γαλλία αυτές τις μέρες που ζούμε, και δεν έχει εξελιχθεί εντελώς αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, καινούργια νέα πέφτουν, τελικά μας ζητάνε να βρούμε μία απάντηση αμέσως με μια κυβέρνηση, με ένα πρωθυπουργό, χωρίς να θέσουμε το θέμα ποιοι θα είναι οι άξονες της πολιτικής αυτής της κυβέρνησης. Τέλος πάντων, πάντως αυτή δηλαδή η κατάσταση που δημιουργήθηκε μας έχει φέρει σε μεγάλη δυσκολία και για ένα κράτος το οποίο βέβαια όλοι το παρακολουθούν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και γενικά. Αυτή η απάντηση, το γράμμα που έκανε ο πρόεδρος στις εφημερίδες από τις περιφέρειες που λέγαμε, η απάντηση που φέρνουμε σε αυτή τη στιγμή στον πρόεδρο είναι πρώτα δεν υπάρχει πίεση να γίνει ώστε να υπάρξει μια κυβέρνηση που θα αποφασίσει ο ίδιος, και αυτό που έχουμε ζητήσει είναι να σεβαστεί την απόφαση της ψηφοφορίας που έγινε στις εκλογές και να αφήσει κάπως αυτή τη συζήτηση μεταξύ λαϊκού μετόπου πρώτα, που έχει κάποια πλειοψηφία, και συγχρόνως μετά το λαϊκό μέτωπο να φέρει το πρόγραμμα, να φέρει μια κυβέρνηση και μια πρόταση για πρωθυπουργό για το πρώτο χρονικό διάστημα. Δηλαδή εμείς έχουμε προτείνει να γίνει αυτό το πρόγραμμα και μια κυβέρνηση για τις 100 πρώτες μέρες, όπως γίνεται τελικά και σε άλλες φορές και σε άλλα χρόνια, ώστε να φέρουμε πάλι την εμπιστοσύνη και στο λαό, θα έλεγα, αλλά και να δουλευτούν όλες, πώς το λέω, θα έλεγα, συγγνώμη για τα ελληνικά μου μερικές φορές, δεν μιλάω συχνά, και να βρεθούν και όλες και οι λύσεις για τα επίγοντα θέματα, βέβαια, γιατί έχουμε και ολυμπιακούς αγώνες, υπάρχουν και θέματα σοβαρά δηλαδή που θα πρέπει να παρακολουθήσουμε πριν γίνει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, δηλαδή αυτά τα σενάρια για τον σχηματισμό της κυβέρνησης που έχουν υποθεί από τον πρόεδρο και οι απαντήσεις που έχουμε φέρει και οι προτάσεις που έγιναν κιόλας αυτή τη στιγμή από το λαϊκό μέτωπο, βλέπουμε ότι χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται διάλογος και συνέχεια λίγο, ώστε να μπορούμε να φέρουμε μια σωστή απάντηση σε αυτή την εικόνα της σημερινής η Γαλλία. Γι' αυτό κιόλας η πρόθεση που θα γίνει την Πέμπτη, θα γίνει το Συμβούλιο των Υπουργών και το Υπουργικό Συμβούλιο, και τελικά θα γίνει μια πρόταση και από τη δικιά μας την πλευρά, με πρόταση αξώνων πολιτικής και συγχρόνως όνομα για Πρωθυπουργία.
Γιατί δεν έχετε, βέβαια η αλήθεια είναι ότι και εσάς συγκροτήθηκε βιαστικά αυτό το μέτωπο, βέβαια ήταν η συνέχεια ενός παλιότερου σχήματος του ΝΙΠ, αλλά το οποίο είχε αποσυνδεθεί και εσείς συγκροτήθηκατε μέσα σε μερικές μέρες, πολλά πράγματα δεν έχουν αποφασιστεί και στο πρόγραμμά σας, αλλά και στο πρόσωπο που λέτε. Αλλά ο πρόεδρος Μακρόν, εσείς η πληροφόρησή σας είναι ότι τελικά θα προχωρήσει στην αποδοχή της παραίτησης ΑΤΑΛ, γιατί αυτό επιταχύνει τα πράγματα και βέβαια δεν θα γίνουν έτσι όπως θα...
Έτσι ακριβώς το είπε, ότι θα προχωρήσει σε μία πρόταση, δηλαδή θα δεχτεί την παραίτηση. Αυτό όμως αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει όμως ότι θα δεχθεί ένα πρωθυπουργό από τη δικιά μας παράταξη.
Όχι. Αλλά με το που θα το κάνει, δεν είναι αναγκασμένος και από το Σύνταγμα να προτείνει την άλλη μέρα κάποιον.
Ναι. Θα μπορεί να προτείνει κάποιον, μπορεί να προτείνει κάποιον, αλλά πρέπει να γίνει διάλογος πρώτα. Ναι. Και συγχρόνως μπορούμε εμείς να προτείνουμε κάποιον.
Σωστά.
Αυτό που τελικά δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, και μάλιστα άλλαξε και καινούριο όνομα αυτή τη στιγμή, γιατί υπήρξε το όνομα της μιας παλιάς συναδέλφου της Ιουγκέτ, Μπελό, η οποία βέβαια τελικά δεν δέχτηκε την πρόταση. Ήταν μια πρόταση από το Κομμουνιστικό Κόμμα μαζί με το κόμμα του Μελανσόν. Τελικά η ίδια δεν δέχτηκε την πρόταση, οπότε πάλι η συζήτηση συνεχίζεται. Από το συνιστικό κίνημα εμείς είχαμε προτείνει τον υπεύθυνο του φασιστικού κινήματος, το γραμματέα, που είναι ο Ολιβιέ Φορ. Και γίνεται ακόμη συζήτηση σε αυτό το θέμα πάντως.
Τώρα, αυτό που ξέραμε μέχρι, τέλος πάντων, ενδεχομένως να επιταχύνει τα πράγματα ο πρόεδρος Μακρόν, είναι ότι υπάρχει και μια διελκυστίνδα, δηλαδή μάλλον ένας τετραγωνισμός του κύκλου μέσα στο χώρο. Αυτό που λέει δημοκρατικές δυνάμεις, και είναι το ερώτημα αν συμπεριλαμβάνει ή όχι και αυτός και άλλοι την ανυπόταχτη Γαλλία, όχι το σύνολο του νεολαϊκού μετώπου.
Ναι.
Ακριβώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, πάρα πολλοί από το χώρο του Μακρόν. Ο Λεμέρ, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπαϊρού, ο Εντουάρ Φιλίπ, οι οποίοι αποκλείουν, θέλουν τη συνεργασία με το χώρο σας, χωρίς όμως την ανυπόταχτη Γαλλία που είναι η μεγαλύτερη συνιστόσα. Και βέβαια και με τη δεξιά. Η δεξιά αποκλεί ενδεχομένως γενικότερα μια οποιαδήποτε λύση από ό,τι λέει. Η δε συνιστόσα που είναι η πιο ισχυρή μέσα στο νέο λαϊκό μέτωπο της ανυπότακτης Γαλλίας απορρίπτει μια κυβέρνηση που δεν θα είναι κατά βάση της αριστεράς και με πρόσωπο που θα υποδειχθεί από την αριστερά. Άρα αυτά όλα μαζί, κυρία Καραμαλή, δύσκολα να υπάρξει μια σύνθεση. Και βέβαια αυτό είναι και, έχει να κάνει και με την ιδιαιτερότητα της Πέμπτης Δημοκρατίας. Θέλω να σας ρωτήσω και για αυτό το ζήτημα. Ξαναμπαίνει το θέμα, τα όρια. Μπορεί το Σύνταγμα να δίνει αυτές τις δυνατότητες στον πρόεδρο να διαλέγει όποιον θέλει, να ερμηνεύει το αποτέλεσμα το εκλογικό όπως θέλει. Αλλά το ζήτημα είναι αν μπορεί να συνεχίσει έτσι αυτή η ιστορία. Η συζήτηση για τα όρια της Πέμπτης Δημοκρατίας είχε ξεκινήσει και αρκετά πριν από αυτή την υπόθεση και νομίζω είχατε συμμετοχή και η ίδια σε διάφορες σκέψεις για μια έκτη δημοκρατία, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι, ναι. Να σας πω την αλήθεια ότι αυτά που ζητούνται σήμερα από μερικούς παλιούς υπουργούς του Μελανσόν που δώσατε τα ονόματά τους, είναι βέβαια και υπουργοί που δεν είναι, να λέμε την αλήθεια, ξέρουμε από ποιο μέτωπο έρχονται. Είναι από την δεξιά.
Εννοείται του Μακρόν το χώρο, ναι.
Του Μακρόν το χώρο και μάλιστα θα έλεγα, όταν βλέπουμε τι συμβαίνει σήμερα με τον Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος διεκδικεί κάποια υποψηφιότητα για προεδρία σε
27.
Δύο χρόνια.
Θα θυμίσουμε ότι ήταν από τους πρωθυπουργούς του.
Ναι, ήταν πρωθυπουργός.
Προερχόμενος από τη δεξιά, βέβαια.
Ναι, αλλά τα τελευταία όμως, οι τελευταίες εξελίξεις έχουν δείξει ότι οι κρυφές συναντήσεις που κάνουν και έχουν κάνει με την άκρα δεξιά, θα έλεγα, είναι πάρα πολύ. Έχουν δώσει το μέτωπό τους, έχουν δείξει το πρόσωπό τους. Και τελικά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δεχθούμε τέτοιες προτάσεις και τέτοιες, πώς το λένε, exigences.
Απαιτήσεις.
Απαιτήσεις από το λαϊκό μέτωπο και από τις προοδευτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή που οι ίδιοι υπογράφουν κάπως ένα πάκτα, ένα συμβόλαιο με την άκρα δεξιά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα το θέμα το οποίο όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή στη Γαλλία το συζητά και λέει αν είναι δυνατόν αυτά που μαθαίνουμε. Το δεύτερο θέμα γενικά είναι ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να μην σεβαστεί αυτό που είπα, αυτό που βγήκε από τις κάλπες και τη δύναμη του λαϊκού μετώπου. Το τρίτο που θα έλεγα είναι όντως αυτό που είπατε, κύριε Παπαδόπουλο, ότι τα όρια της Πέμπτης Δημοκρατίας. Και θα έλεγα ότι όχι μόνο έχω κάνει ήδη και συζητηθεί βέβαια στη Βουλή πρόταση για εξέλιξη της Πέμπτης Δημοκρατίας, εδώ και πολλά χρόνια, το 20, να σας πω, πριν τις προηγούμενες δηλαδή εκλογές. Και όταν βγήκε το καινούριο, το παλιό, θα έλεγα, λαϊκό μέτωπο, οι νιπές που λεγότανε, είχαμε βάλει σαν θέμα να προωθήσουμε και να εξελίσσουμε την Πέμπτη Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να είμαστε σε ένα σύστημα που μόνο ένας πρόεδρος αποφασίζει μόνος του, χωρίς να πάρει υπόψη του αυτά που βγαίνουν από
τις
κάλπες.
Είναι
αδύνατο για μια μοντέρνα, θα έλεγα,
ασφαλώς,
δημοκρατία.
Και αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν, όπως λέτε. Δεν είναι θέμα μόνο τώρα. Αλλά το ξαναβρίσκει κανείς μπροστά του. Ωστόσο,
ναι, το βρήκαμε μπροστά μας.
Ωστόσο, επειδή για να μείνω λίγο στο χώρο σας, πέραν ναι, το τι κάνουν οι άλλες πτέρυγες, ο Μακρόν, η δεξιά κτλ. Εσείς, επειδή και ο δικός συνασπισμός συγκροτήθηκε βιαστικά, υπάρχει βέβαια το παρελθόν, το προηγούμενο του Νιουπές, από εκεί και πέρα όμως ήταν μια κακή η εξέλιξή του. Ανασυγκροτήθηκε με την αναγκαιότητα να δοθεί μια απάντηση στο ζήτημα της ανόδου της Λεπέν κτλ. Αλλά επειδή υπάρχει, ακούγονται αυτές όλες οι ιδέες ότι θα σας προταθεί στο χώρο να συμμετέχουν όλες οι συνιστώσεις πλην του Μελανσόν σε μια κυβέρνηση. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει αποδεκτό από
ναι,
τους υπόλοιπους.
Λοιπόν, ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βέβαια, γι' αυτό θέλουμε και συζήτηση και διάλογο και θέλει και χρόνο, για το λόγο ότι όλοι σήμερα έχουν αποδεχτεί ότι ο κύριος Μελανσόν δεν είναι το άτομο που θα μπορέσει να κάνει την ένωση όλων. Έχει προσωπικότητα ιδιαίτερη, έχει πολύ, θα έλεγα, ταλόν, αλλά δεν αρκεί για να μπορέσει να μαζέψει όλο τον κόσμο.
Καλά, δεν λέμε για να γίνει πρωθυπουργός ο ίδιος, αλλά να αποκλειστεί το χώρο.
Ναι, όμως είχαμε αυτό το πρόβλημα στην αρχή και όλες και κατά τη διάρκεια των εκλογών, να το λέμε την αλήθεια.
Ωραία.
Το δεύτερο θέμα είναι ότι υπάρχουν και άτομα, δηλαδή η ένωση που έγινε της αριστεράς και των οικολόγων ήταν μεγάλο θέμα και να το ξέρουμε, όταν υπάρχει η ένωση αριστεράς που ο κόσμος το ζητούσε εδώ και πολλά χρόνια και δεν το κατάφερνε, όταν το καταφέραμε και ας ήταν και δύσκολη η κατάσταση, μπορέσαμε και φέραμε προγράμματα, μπορέσαμε και φέραμε προτάσεις και κάναμε δηλαδή μερικές εξελίξεις και στα δύο προηγούμενα χρόνια μέσα στη Βουλή. Αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχουν νέα άτομα, υπάρχουν γυναίκες, υπάρχουν άτομα που έχουν καλή εμπειρία και όχι μόνο εμπειρία και έχουν τη δυνατότητα να μιλάνε με όλους. Και αυτό είναι σημαντικό. Αυτός ο διάλογος είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα στη Γαλλία, ο οποίος έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που τα κόμματα είχαν χάσει πάρα πολύ, δηλαδή, το σεβασμό από το λαό. Αυτή τη στιγμή και το σοσιαλιστικό κίνημα, μπορούμε να μιλήσουμε για κάποια αναγέννηση, γιατί είχαμε και άτομα, και ιδιαίτερα ο Ολιβιέ Φόρ, να το πούμε την αλήθεια, ήταν ένα άτομο που δέχτηκε με ταπεινότητα να μιλήσει με τον καθέναν, να βρει καινούργια άτομα, όπως το έκανε με τον Γκλουξμάν πριν χρόνια για τις ευρωπαϊκές εκλογές, και κανένας στην αρχή να τον πίστευε, αλλά τελικά συνέχισε αυτό το δρόμο και είναι σημαντικό το τουριστικό κίνημα.
Μου δίνετε την ευκαιρία, γιατί θα το είχα στο νου μου, αφού το φέρνετε, ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα μέσα στην όλη κατάσταση είναι η αναγέννηση, όπως την είπατε, του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Διότι πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι εντός του Νέου Λαϊκού Μετώπου υπάρχουν οι συνιστώσεις. Το δικό σας κόμμα διπλασίασε τους βουλευτές σε σχέση με την προηγούμενη φορά, του 2022, και επίσης είχε ένα καλό αποτέλεσμα και στις ευρωεκλογές, όπου ήρθε πρώτο από όλες τις δυνάμεις αριστεράς μαζί με τον Ραφαήλ Γκλουξμάν, βέβαια το χώρο του, το Plus Public. Και να θυμηθούμε ότι αυτό το κόμμα είχε φτάσει στα τάρταρα όταν η κυρία Ινταλγκό Ιάν, υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2022, είχε φτάσει το 1,7. Αλλά να θυμηθούμε και το 2017 που άρχισε να αποσυντίθεται, όταν επιφανή στελέχη του δεν υποστήριζαν τον υποψήφιο τον Μπενουά Αμόν, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος, ο πρώην Ολάντ, και άλλα επιφανή στελέχη, σε Κολέν Ρουαγιάλ, και δείχναν τον Μακρόν. Λοιπόν, αυτά τέλος πάντων αντιστράφηκαν. Μας δίνεται μια εξήγηση, δηλαδή, πώς καταφέρνει να αναγεννηθεί και βέβαια αν θα καταφέρει να διατηρήσει αυτή την δυναμική. Αυτή τη στιγμή πάντως έχει έναν κομβικό ρόλο και ρυθμιστικό, και με λόγο κεντρών, γύρω στους 69-70 νομίζω βγάλατε. Αλλά
ακριβώς, 70 βουλευτές σήμερα, ήμασταν πριν 2 χρόνια 30.
Και είστε και στο κέντρο των πραγμάτων, δηλαδή παίζει ένα ρόλο αρκετά, έχει μια επιρροή προς όλες τις πλευρές αυτό.
Ακριβώς, είμαστε στο κέντρο αυτή τη στιγμή και μπορούμε και μιλάμε με όλους μαζί. Και δεν γυρίσαμε την πλάτη σε καθέναν. Ναι. Να το λέμε την αλήθεια δηλαδή.
Εκεί το και αποδίδεται ότι έχετε, ας πούμε, ξαναέρθει στα πράγματα.
Ναι, γιατί υπάρχει μία στάση, σοβαρή στάση, με προτάσεις. Με συγκεκριμένες προτάσεις και με συγκεκριμένα έσοδα για να μπορούν να πληρωθούν αυτές οι προτάσεις, να γίνουν όντως. Και να λέμε την αλήθεια, ποτέ δεν γυρίσαμε την πλάτη. Δηλαδή και στον πρόεδρο προτείναμε πράγματα, μόνο δυστυχώς δεν μας άκουσε. Και να λέμε την αλήθεια, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πρόεδρο ο οποίος δεν σέβεται, να λέμε την αλήθεια, το κοινοβούλιο. Και, και πρέπει αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να είμαστε με αυτή την, δεν μπορώ να βρω τη λέξη στα ελληνικά, η οποία, με χωρίς σεβασμό δηλαδή, τον...
Είναι μια δυσπιστία, μια...
Δυσπιστία και γενικά ότι δεν ήταν... Ό,τι έχουμε προτείνει στο Κοινοβούλιο μερικές φορές δεν το δέχτηκε καθόλου. Ενώ οι συσμιλιστές πάντα προσπάθησαν να μιλήσουν με όλα τα μέτωπα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Και θα έλεγα κιόλας, αυτό που προτείνουμε, γιατί μερικοί μας λένε εδώ πέρα, αν βγείτε στην κυβέρνηση, θα υπάρξει αμέσως μία πρόταση για να διαλυθεί. Για να διαλυθεί μια κυβέρνηση αριστερή, πρέπει όλα τα άλλα μέτωπα που είναι εναντίον να πούνε ότι δεν συμφωνούμε, παραδείγματος χάρη, με την πρόταση του Λαϊκού Μετώπου, ώστε να μην γίνει η καινούργια εξέταση το σύστημα των συντάξεων.
Ναι.
Σήμερα 80% των Γάλλων δεν συμφωνούν με αυτό που είχε αποφασιστεί από την κυβέρνηση Μακρόν. Το δεύτερο θέμα είναι, παραδείγματος χάρη, το πρόβλημα της υγείας, ιδιαίτερα στη Γαλλία, όπου δεν υπάρχουν σήμερα όχι χωριά μόνο, μιλάμε για νομαρχίες, για περιφέρειες, χωρίς γιατρούς. Αυτό είναι ένα αίτημα πάρα πολύ σημαντικό από το λαό και αυτό έχουμε φέρει πρώτο θέμα πάλι σε μια κυβέρνηση που θα βγει, αν μπορείς να βγει την επόμενη εβδομάδα. Και το τρίτο θέμα είναι ιδιαίτερα και η φορολογία των super profit που λέμε, δηλαδή των μεγάλων περιουσιών.
Ακριβώς. Και των μεγάλων περιουσιών.
Περιουσιών, οι οποίοι είναι πάνω από 20 εκατομμύρια παραδείγματος χάρη, οι οποίοι δεν πληρώνουν φόρο εδώ στη Γαλλία. Άρα λοιπόν, και βέβαια και το θέμα της ασφάλειας, όπου ζητάμε και θέλουμε να βάλουμε ένα πρόγραμμα ασφάλειας που λέγεται προξιμητέ, δηλαδή κοντινή ασφάλεια.
Η εγκύτητα, ναι.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Να προλάβω να επωφεληθώ της παρουσίας σας για να συστηθείτε και η ίδια. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι μια ελληνικής καταγωγής γυναίκα, και η οποία διατηρείται και την ελληνική υπηκότητα ταυτόχρονα, έχει αυτή την σημαντική πορεία. Είναι, να ξαναπώ, πέμπτη φορά που εκλέγεστε συνεχόμενα από το 2007 στο Κοινοβούλιο με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ακόμα και στις χειρότερες στιγμές του. Και είχατε και μια περίοδο που πριν ασχοληθήκατε με το διαμέρισμα που ζείτε, τη Σάρδρε, την περιφέρεια του Λίγηρα και την πόλη του Λεμάν σε διάφορες θέσεις και αξιώματα. Πολύ έτσι επιγραμματικά. Βρεθήκατε νομίζω στη Γαλλία στα μέσα του 80 και εσείς όπως πολλοί, μεταξύ των οποίων μου και εγώ, για σπουδές κλπ. Και μείνατε εκεί να εργαστείτε, να δημιουργήσετε οικογένεια. Αλλά πώς εμπλακήκατε στη γαλλική πολιτική και φτάσατε να έχετε αυτή την πορεία?
Ναι, όπως το λέτε, ήρθα στον φοιτήτρια στη Γαλλία και τελικά έμεινα γιατί συνάντησα τον σύζυγό μου. Έχουμε 4 παιδιά. Και άρχισα την πολιτική μου, θα έλεγα. Να σας πω την αλήθεια, μεγάλωσα σε μία που λέμε, τη λέω εδώ στα γαλλικά, μέσα σε μια κουλτούρα της αντίστασης. Και τι σημαίνει για μένα αυτό η κουλτούρα της αντίστασης? Είναι όχι μόνο γιατί είμαι κόρη από αντιστασιακούς που λεγόταν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και που οι οποίοι υπέφεραν πάρα πολύ και στα χρόνια της Χούντας, αλλά ήταν και αντίσταση σε ένα σύστημα, σε ένα σύστημα που υπήρχε και στην Ελλάδα τότε, δυστυχώς. Ήταν αντίσταση κιόλας και, να λέω την αλήθεια, και στο σύστημα του μεγάλου αδελφού, ο οποίος δεν αφήνει τα κορίτσια και τις γυναίκες και μια κοινωνία κιόλας μερικές φορές που δεν άφηνε τις γυναίκες να πάρουν, να είναι ανεξάρτητες και να πάρουν μόνες τους τις αποφάσεις. Και αυτό, να λέω την αλήθεια μου, το μπόρεσα και το έκανα φεύγοντας από την Ελλάδα στη Γαλλία. Η Γαλλία, η οποία με επέτρεψε να, όχι μόνο να κάνω τις σπουδές μου, όχι μόνο να πάρω έδρα στο πανεπιστήμιο, αλλά και να ασχοληθώ με την πολιτική που θα έλεγα του λαού. Δηλαδή, για μένα η πολιτική είναι όπως είναι η θέση του Αριστοτέλη. Είναι δηλαδή το να ασχολούμαστε με τα κοινά, για το καλό, το l'intérêt général, το κοινό καλό, θα έλεγα, όλου του κόσμου, και να φέρνουμε προτάσεις οι οποίες θα καλυτερεύουν την κοινωνία και να καλυτερεύουν τη δημοκρατία. Έτσι λοιπόν άρχισα εδώ πέρα σαν δημοτική σύμβουλος, μετά σαν αντιδήμαρχος, σαν νομαρχιακή σύμβουλος, και έφτασα το 2007 στις εκλογές, στις εθνικές εκλογές, που μου ζήτησαν κιόλας σαν γυναίκα να πάω, γιατί όντως μπορούσαμε να φέρουμε μια άλλη κουλτούρα και στην πολιτική εδώ πέρα.
Είναι εντυπωσιακό, μια και είπατε για τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης θεωρούσε ότι όλοι πρέπει να είναι πολίτες και όχι ιδιώτες. Σήμερα η λέξη ιδιώτης έχει χαθεί στην ελληνική γλώσσα η σημασία της, αλλά την έχουν κρατήσει οι Αγγλοσάξονες. Idiot λένε. Idiot δηλαδή θα πει και ηλίθιος, δεν είναι ιδιώτης. Ένας δηλαδή που δεν είναι πολίτης. Είναι εντυπωσιακό. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε και που με αυτόν τον τρόπο σας μαθαίνει περισσότερος κόσμος. Μία τελευταία φράση θα ήθελα σαν πρόβλεψη, σαν πρόγνωση, πέραν των διαπιστώσεων που κάνατε, για τις επόμενες μέρες, τι μπορεί να συμβεί, και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να επαναλάβουμε αυτή την κουβέντα όταν.
Ναι, σίγουρα. Έχω μένω σε πάντα σε σχέση με την Ελλάδα. Συχνά έρχομαι και δουλεύω και με άλλους κοινοβουλευτικούς, ώστε να φέρνουμε ιδιαίτερα μπροστά και όλες και τα θέματα της Ελλάδας στην Ευρώπη και γενικά στον κόσμο. Πιστεύω ότι αυτές τις μέρες μπροστά που είμαστε, γιατί έχουμε μερικές συζητήσεις ακόμη και εκλογές στο Κοινοβούλιο, ελπίζω πρώτον ο πρόεδρος να μας ακούσει και να δεχθεί, να μην φέρει εμπόδια σε μια εξέλιξη σήμερα που είναι η θέληση του λαού. Δεύτερον, έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας, δηλαδή θα πρέπει πάλι να φέρουμε, όχι όπως λένε όλοι, όλο το πρόγραμμα και μόνο το πρόγραμμα. Θα θέλουμε να φέρουμε τις προτεραιότητες που υπάρχουν σήμερα στις 100 πρώτες μέρες μιας κυβέρνησης. Και αυτή η κυβέρνηση, στην οποία θέλω να είναι από το λαϊκό μέτωπο, με άτομα...
Αποκλειστικά ή και με... Δηλαδή,
όχι αποκλειστικά. Εγώ δεν είμαι μπλοκαρισμένη στο αποκλειστικό λαϊκό μέτωπο. Μόνο άτομα όμως που δέχονται αυτό το πρόγραμμα και δέχονται κιόλας να είναι σε μια θέση, ταπεινή θέση, δηλαδή συζήτησης με όλο τον κόσμο, γιατί η προτεραιότητα είναι ο λαός, ο γαλλικός λαός, που υποφέρει σήμερα από πολλά προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία μας, και θα πρέπει πάλι να βρούμε αυτό το όριο που είχαμε, που ήταν μια χώρα γνωστή από όλο τον κόσμο για τα δικαιώματά της, για την προοδευτικό του σύστημα, το οποίο σήμερα έχει κάπως καταρρεύσει.
Μάλιστα. Και μην ξεχνάμε φυσικά και την σημασία που έχει η σταθερότητα στη Γαλλία για το ρόλο της στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Μέσα στη βδομάδα υπάρχουν εξελίξεις, θα πρέπει να βγει η νέα πρόεδρος ή νέος πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και πάει λέγοντας. Κύριε Καραμάλη, σας εύχομαι καλό κουράγιο, καλή επιτυχία γενικώς.
Το κουράγιο είναι εδώ. Δεν με έχει καταλήψει.
Βεβαίως, και σας ευχαριστώ πολύ, και θα μας δοθεί η ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την γνωριμία. Να είστε καλά.
Θα χαρώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή σε όλους.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, μιλούσα με την κυρία Μαριέτα Καραμαλή. Δεν είναι πολύ γνωστή ότι στην Ελλάδα έχουμε μια ελληνικής καταγωγής και που διατηρεί και την ελληνική υπηκότητα πολιτικό, η οποία επί 5 συνεχείς θητείες κοινοβουλευτικές, από το 7 δηλαδή, εκλέγεται διαρκώς στο Κοινοβούλιο, στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, αφού πρώτα είχε ασχοληθεί με τα τοπικά, περιφερειακά, διαμερισματικά, δημαρχιακά πράγματα στην περιοχή που ζει. Είναι στην Σάρδρα, ένα ωραίο διαμέρισμα στην βόρειο-δυτική Γαλλία. στη λεγόμενη κοιλάδα του Νίγηρα, Λίγηρα, και στην πόλη του Λεμάν. Ακούσατε τις δικές πληροφορίες και απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό. Τώρα θα φύγουμε από την Γαλλία, θα πάμε στην γειτονική Βρετανία. Έχουμε μια οφειλή εκεί, να κάνουμε μια αποτίμηση αυτής της αλλαγής, της μεγάλης αλλαγής που υπήρξε. Ύστερα από 14 χρόνια ήρθε, όπου οι εργατικοί διαδέχτηκαν τους συντηρητικούς με μια συντριπτική πλειοψηφία στη Βουλή, η οποία όμως είναι αποτέλεσμα και εκεί, όπως και στη Γαλλία που λέγαμε πριν, του ιδιαίτερου εκλογικού συστήματος. Στη Βρετανία είναι το σύστημα πλειοψηφικό, μονοεδρικό, αλλά ενός γύρου. Πάντως αυτός είναι και ο λόγος που οι εργατικοί, οι οποίοι δεν πήραν και κανένα τεράστιο ποσοστό, γύρω στο 33% πήραν, αλλά αυτό ήταν αρκετό για να έχουν το 61% των εδρών της Βουλής. Μάλιστα αυτό το ποσοστό είναι χαμηλότερο από εκείνο που πήρε παραδείγματος χάρη το 17 ο Κόρμπιν και σχεδόν το ίδιο που πήρε το 19, απλώς έχουν πέσει πάρα πολύ συντηρητικοί. Τώρα, για το πρώτα απ' όλα, ποιοι είναι αυτοί οι νέοι εργατικοί, νέοι εργατικοί, θα βάλω δύο φορές τη λέξη νέοι, γιατί το πρώτο είχε ακουστεί την εποχή Μπλερ. Ποιες μπορεί να είναι οι εσωτερικές πολιτικές που θα αλλάξουν, αλλά και τυχόν αν υπάρχει αλλαγή στην εξωτερική πολιτική, και το ποια είναι η κατάσταση, η υπόλοιπη πολιτική στη Βρετανία ύστερα από τις εκλογές, τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, είναι θέματα που θα κουβεντιάσω με την κυρία Πόπη Καλλιόπη Κυριακοπούλου. Είναι συνεργάτης του Πανεπιστημίου Queens, επιστημονική σε πολιτικής επιστήμης και διδάσκει επίσης διεθνή πολιτική στο Πανεπιστήμιο της Λίλ. Την ευχαριστώ και την καλημερίζω στο Λονδίνο που την βρίσκω. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Καταρχήν, να ξεκινήσω από κάτι διαφορετικό. Αν δει κανείς την κοινωνική σύνθεση της νέας αυτής κυβέρνησης, είναι του κ. Στάρμερ, από τον ίδιο μέχρι τους περισσότερους υπουργούς που έχει επιλέξει, είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από χαμηλά και μεσαία εργατικά στρώματα. Είναι απόφοιτοι αυτό που λέτε στη Βρετανία δημοσίων σχολείων και όχι των σχολείων ελίτ. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό αρκετά από τις προηγούμενες δυτικές κυβερνήσεις που ήταν και πλούσιοι άνθρωποι και είχαν πάει σε τέτοια σχολεία. Βέβαια, να πάμε λίγο πιο πίσω, την εποχή Μπλερ, τα χαρακτηριστικά αυτά που είχαν και τότε οι κυβερνήσεις, οι υπουργοί κλπ. Δεν τους εμπόδισαν να αλλάξουν όταν γίναν υπουργοί και να υιοθετήσουν και ένα άλλο lifestyle, αλλά και κυρίως πολιτικές που σχεδόν τις χαρακτήρισαν νεοφιλελεύθερες. Τώρα, ο κ. Στάρμερ είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση. Προέρχεται από μια κλασική οικογένεια εργατική. Οι γονείς του μάλιστα τον ονόμασαν Κυρ από το όνομα του πρώτου ιδρυτή του εργατικού κόμματος. Μετά βέβαια έφτασε να σπουδάζει στην Οξφόρδη. Ξέρουμε ότι παίζει μουσική, ότι είναι οπαδός της Arsenal, ότι είναι άθεος, αλλά είναι και υπότης επίσης όλα αυτά.
πολύ ορθά, κύριε Παπαδόπουλε. Μου άρεσε πολύ το νέο εργατικό για τη διαφοροποίηση από τους νέους εργατικούς του Τόνι Μπλερ. Η νέα κυβέρνηση λοιπόν είναι μια νέα κυβέρνηση και στην ηλικία. Τα περισσότερα μέλη της είναι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στην ουσία στην πολιτική μετά το 2010. Mm-hmm. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έζησαν πολιτική ή ως πολιτική τους εργατικούς στην κυβέρνηση, αλλά μόνο στην αντιπολίτευση. Ποσοστικά μιλώντας, τα μισά μέλη είναι γυναίκες.
Ναι, και αυτό είναι σημασία.
Και αυτό είναι σημαντικό.
Είναι μάλλον η περισσότερο με περισσότερες γυναίκες κυβέρνηση που είχε μέχρι τώρα η Βρετανία.
Βεβαίως, και μάλιστα η Chancellor της Οικονομίας, υπουργός οικονομικών, είναι η πρώτη γυναίκα σε αυτή τη θέση στην ιστορία.
Διάφορες πρωτιές έχει αυτό. Ναι.
Βεβαίως. Και έχουμε επίσης τον David Lammy, ο οποίος είναι υπουργός εξωτερικών, ο πρώτος μη λευκός Βρετανός, ο οποίος σπούδασε στη νομική σχολή του Harvard και μάλιστα προέρχεται από οικογένεια σκλάβων. Mm-hmm. Αυτά που εσείς τονίσατε, δηλαδή τα δημόσια σχολεία, τις εργατικές οικογένειες, τις ρίζες, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με τις ελίτ στη χώρα, είναι πράγματα τα οποία θα έχουν τονίσει πολύ εργατική και ιδιαίτερο ο κ. Στάρμερ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας, και στην ουσία τα είχαν κάνει και σημαία τους για να δείξουν ότι συμβολικά η μετάβαση, αυτή η αλλαγή σε κάποιο άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, το άλλο κόμμα που ήταν εκεί και περίμενε επί 14 χρόνια, είχε το ρόλο της. και μάλιστα μιλώντας για το New Deal, δηλαδή για την, για τη νέα συμφωνία,
ναι.
Είμαστε εδώ και δείχνουν ότι συμβολικά είμαστε πιο κοντά στις εργατικές τάξεις.
Mm-hmm. Ας πάμε λίγο...
Συμβολή παίζει ρόλο.
Ας πάμε λίγο στις πολιτικές που διαγράφονται, mm-hmm. ότι θα εφαρμοστούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Πρώτα απ' όλα, ήδη μια έτσι, πράξη συμβολισμού ήταν ότι σταμάτησαν αυτό το πρόγραμμα απελάσεων μεταναστών στη Ρουάντα, αυτό το ιδιόμορφο
πολύ
σύστημα
σωστά.
Που είχαν yeah. οι προηγούμενοι. Η Ρουάντα βέβαια λέει δεν θα σας επιστρέψουμε τα λεφτά που μας ήδη προκαταβάλλατε. Αυτό είναι άλλο yeah. θέμα. Κάτι πάρα πολύ κρίσιμο εσείς το ζείτε και στην καθημερινότητά σας είναι ότι υπόσχονται ταχεία δράση για την ενίσχυση και εκεί του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σε πολλές χώρες το Εθνικό Σύστημα Υγείας πλήττεται yeah. και ακόμα και στη γενέτειρά του, το πρώτο δηλαδή τέτοιο δημόσιο εθνικό σύστημα που δημιουργήθηκε στον κόσμο, πάσχει. Οι εργατικοί λένε ότι επειγόντως θα βρουν τον τρόπο να βάλουν 40.000 ραντεβού περισσότερα mm-hmm. τη βδομάδα. Θα mm-hmm. δράσουν για τη βελτίωση των φυλακών, των υποδομών γενικά, με δημόσιες επενδύσεις, διάφορες υποδομές. Όποιος ταξιδεύει στη Βρετανία βλέπει να είναι αφημένες. Αλλά όλα αυτά βέβαια υποψιάζεται κανείς λιγάκι αν είναι και μια ρητορική που ήταν προεκλογική, διότι δεσμεύονται να μην αυξήσουν τους φόρους εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές και τον ΦΠΑ. Δηλαδή όλα μαζί πώς θα τα κάνουν είναι ένα ζήτημα.
Πολύ, πολύ σωστά. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, το οποίο βέβαια αναρωτιόμαστε κατά πόσο είναι ρεαλιστικό. Αν και ο όρος προοδευτικός ρεαλισμός είναι αυτός που θέλουν να χρησιμοποιούν οι εργατικοί και ο κ. Στάρμερ.
Ναι, ωραίος όρος,
ωραίος όρος, ναι, τη θεωρία γινώντας. Τον βλέπουμε έτσι να προσπαθεί να πετύχει κάποια αμεσότητα ανάμεσα στην φιλοδοξία και στο ρεαλισμό, για να γυρίσουμε λίγο στην κουβέντα περί Αριστοτέλη που είχατε πριν πολύ ενδιαφέρουσα με την κυρία Καραμανλή. Μετά από 10 χρόνια αστάθειας και πολιτικής και οικονομικής φασικά ατροφίας, θα έλεγα, η ανάπτυξη, οι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας, στην εκπαίδευση, προγράμματα βελτίωσης, μεσοφρονιστικά κτλ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία στη θεωρία. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να πραγματοθούν. Γιατί αυτό βέβαια θα το δούμε την Τετάρτη, πότε έχει 17 ο μήνας. 17 Ιουλίου έχουμε το λεγόμενο King Speech, δηλαδή τις προγραμματικές δηλώσεις. Τετάρτη, τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Δηλώσεις οι οποίες προέρχονται από το στόμα βέβαια του Βασιλιά. Και εκεί θα δούμε με την επίσημη πλέον έναρξη του Κοινοβουλίου τα σχεδόν 35 με 40 νομοσχέδια που αποτελούν τον πυρήνα του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της καινούργιας κυβέρνησης, τι θα αλλάξει και βασικά πώς θα αλλάξει.
Ναι, ναι.
Οπότε θα έχουμε να πούμε περισσότερα μετά την Τετάρτη.
Να πάμε λίγο στις διεθνείς σχέσεις. Εκεί δεν είναι θέματα νομοσχεδίων, είναι πολιτικές. Ο Στάρμερ έχει αποκλείσει ρητά το ενδεχόμενο επανένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όλοι περιμένουν ότι θα βελτιώσει αυτή τη σχέση. Δεν ξέρω ότι υπάρχουν περιθώρια. Και βέβαια αυτό θα ήταν ευπρόσδεκτο τη μεριά της Ευρώπης. Σε ό,τι διαφορά τα υπόλοιπα, τουλάχιστον αυτά που είναι τα κρίσιμα θέματα της εποχής, οι ευρωατλαντικές σχέσεις, ο ρόλος του ΝΑΤΟ, η πολύ ενεργός ανάμειξη της Βρετανίας στο Ουκρανικό, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο δυτικό κράτος, το έχουμε ξανασυζητήσει, εκεί δεν βλέπουμε καμιά αλλαγή. Έτσι, σε αυτό το ζήτημα, μια σύντομη απάντηση, τι θα δίνετε?
Ναι, εγώ νομίζω ότι βασικά αυτό που θα προσπαθήσει η νέα κυβέρνηση να κάνει θα είναι πρώτον εμβάθυνση των υπορχουσών συμμαχιών και ανέδρεση νέων. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη τώρα, πολύ σωστά, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που θα αναζητηθεί είναι διμερείς σχέσεις. Στις προϋποθέσεις για τη βίζα που έχουν να κάνουν πρωτίστως με έρευνα, με συνεργασίες που έχουν να κάνουν σε επιστημονικό επίπεδο. Αλλά νομίζω υπάρχουν 4 φωτογραφίες, οι οποίες μου κίνησαν το ενδιαφέρον μελετώντας το μετεκλογικό κλίμα αυτή την εβδομάδα. 4 φωτογραφίες, κυρίως στις μεγάλες εφημερίδες, οι οποίες δείχνουν το πού θα σταθεί η καινούργια κυβέρνηση. Και οι φωτογραφίες είναι οι εξής. Είναι ο Στάρμερ με τον Ζελένσκι, ο Στάρμερ με τον Μπάιντεν, ο Στάρμερ με τον Μακρόν και ο Στάρμερ με τον Στόλτεμπεργκ, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Νομίζω, αν προσπαθήσουμε να αποδομήσουμε τη σημασία πίσω από αυτές τις φωτογραφίες, θα δούμε ότι αυτή θα είναι η κύρια άξονα
της εξωτερικής
πολιτικής.
Μάλιστα. Τώρα, να πούμε λίγα πράγματα και για το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα της Βρετανίας. Πρώτα απ' όλα το κόμμα των συντηρητικών, το οποίο φυσικά υφίσταται μια μεγάλη ήττα, ύστερα πολλά χρόνια που μακρύνεται από την εξουσία, αλλά και με έναν τρόπο έτσι ήταν πολύ μεγάλη ήττα του, αλλά μπορείτε να μας το εξηγήσετε κι εσείς λίγο. Η ήττα είναι πολύ μεγάλη γιατί είναι το εκλογικό σύστημα, έτσι, και όχι για τα ποσοστά. Πάντως θα αλλάξουν αρχηγό, όλα αυτά ήταν δεδομένα. Και
βεβαίως,
δύο κουβέντες και για το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα. Οι φιλελεύθεροι, ας πούμε, ενώ παραμένουν περίπου στα ίδια, παίρνουν ένα σημαντικό ποσοστό εδρών, γιατί είναι πάλι το σύστημα. Ο Φάρανς φέρνει, προσοχή, 14%, αλλά παίρνει ελάχιστες έδρες πάλι λόγω συστήματος.
Βεβαίως.
Οι Σκότοι χάσανε και ποσοστά και έδρες, το Σκοτικό Εθνικό Κόμμα. Οι οικολόγοι, παρότι πάνε συμπαθητικά, δεν μπορούν να βγάλουν και πολλές, πάλι λόγω του συστήματος. Είναι και τα μικρά αυτά κόμματα, τα εθνικιστικά της Βόρειας Ιρλανδίας, της Ουαλίας. Πέστε μας δύο λόγια γι' αυτό, αλλά να προλάβω για να σας δώσω όλο τον υπόλοιπο χρόνο, 5 λεπτά μας μείναν. Στη Βρετανία, αυτό που είναι μια ιδιαιτερότητα είναι ότι οι κύκλοι παραμονής των μεγάλων κομμάτων στην εξουσία διαρκούν πολλά χρόνια. Είναι μια πρωτοτυπία βρετανικού συστήματος. Δηλαδή τώρα ήταν 14 χρόνια η συντηρητική. Πριν ήταν 13 χρόνια η εργατική. Και από την εποχή δηλαδή του Μπλερ μέχρι να κερδίσει την πρώτη φορά ο Κάμερον. Και πριν ήταν 18 χρόνια η συντηρητική από την εποχή της Θάτσερ μέχρι να κερδίσει ο Τόνι Μπλερ. Και αν πάμε και πιο παλιότερα, είναι αρκετά μεγάλα πάντα τα διαστήματα, ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό γιατί συμβαίνει στη Βρετανία? Είναι μεγάλη κύκλη, επομένως η κοινωνία κάνει χρόνο να αλλάξει, είναι σε άλλη φάση περνάει συνολικά, και τέλος πάντων τότε ποια είναι η φάση καινούργια αυτή των νέων εργατικών? Άρα και η αντιπολίτευση τι έγινε, τα υπόλοιπα κόμματα, και αυτό το τελευταίο που σας ρωτώ σαν κοινωνιολογικό φαινόμενο περισσότερο.
Ναι. Θα ξεκινήσω λίγο από το τελευταίο, λέγοντας ότι ένας από τους λόγους γιατί συμβαίνει αυτό είναι ο εκλογικός νόμος, το εκλογικό σύστημα, το οποίο στην ουσία τι κάνει, επειδή όπως είπατε είναι πλειοψηφικό μονοεδρικό, μετασχηματίζει τις σχετικές πλειοψηφίες σε απόλυτες. Με αποτέλεσμα ένα κόμμα που κερδίζει το 1/3 σε ψήφους, το 1/3 των ψηφοφόρων, να κερδίσει πάνω από τα 2/3 σε έδρες. Να μεταφράζεται δηλαδή η δύναμή του σε έδρες σε πολύ μεγαλύτερη. Αυτό το εκλογικό σύστημα έκανε τον συνταγματολόγο, ένα πολύ γνωστό συνταγματολόγο και παλιό μου καθηγητή, τον Μπόγκντανορ, να δηλώσει αυτή την εβδομάδα ότι αυτό που είναι το 2024 είναι το πιο ανισόρροπο κοινοβούλιο στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι το εκλογικό σύστημα ιδιαίτερα κεντρικό. Βέβαια, επειδή έχει τις ρίζες του στο παρελθόν, τι κάνει, προωθεί περισσότερο τον δικοματισμό, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνει στην ουσία τον πολυκομματισμό αλλά και την πολυσυλλεκτικότητα μέσα στο κοινοβούλιο.
Μάλιστα.
Όταν μελετάμε βέβαια συγκριτική διακυβέρνηση, τι κάνουμε, βάζουμε τα υπέρ και τα κατά σε δύο λίστες και λέμε γιατί είναι καλό και γιατί είναι κακό. Υπάρχουν και και το υπέρ ποια είναι, ότι παράγει ισχυρές κυβερνήσεις, δεν παράγει βέβαια κυβερνήσεις συνεργασίας, αλλά μπορεί να γίνει και πολύ αποτελεσματικό, ιδιαίτερα όταν έχει να κάνει με λήψη αποφάσεων δραστικών και σε τομείς πολύ σοβαρούς.
Μάλιστα. Τώρα,
επειδή έχει μικρά κόμματα.
Ναι. Τι γίνεται λοιπόν με τα υπόλοιπα κόμματα σε δύο
τα
λεπτά?
Τα υπόλοιπα κόμματα, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε, όπως είπα, τους συντηρητικούς, οι οποίοι θα κάνουν επανεκκίνηση και θα ψάξουν να βρουν τον επόμενο αρχηγό στην επόμενη.
Ή την επόμενη,
είναι πολύ πιθανό. Οι φιλελεύθεροι, και κρατήστε το αυτό, ήταν αυτοί που χρόνια τώρα μιλούσαν για εξοραϊσμό του εκλογικού συστήματος και αλλαγή. Τώρα πήραν πάρα πολλές έδρες για να δούμε λοιπόν τι θα κάνουν. Έχουμε έναν καινούριο παίκτη, τον Φαράς, καινούριο γιατί μετά από 8 εκλογικές διαδικασίες είναι η πρώτη φορά που κερδίζει έδρα συνολικά 5 το κόμμα του, με το κόμμα της μεταρρύθμισης. Συμβολικά το όνομα αυτό θα το ξαναδούμε, θα μας απασχολήσει.
14% όμως πήρε, έτσι είναι.
Περισσότερο από τους φιλελεύθερους.
Βεβαίως.
Και αποτέλεσε και δεξαμένη, αποτέλεσαν ναι, οι
έχουμε μετά δεξαμένη. Τα εθνικιστικά κόμματα.
Έχουμε τα εθνικιστικά κόμματα, έχουμε το Sinn Féin που είναι το μεγαλύτερο κόμμα στο Westminster, δηλαδή στο κοινοβούλιο το εθνικό. Το Sinn Féin έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση για πρώτη φορά. Mm-hmm. Το εθνικιστικό, το οποίο ξέρουμε ότι είναι το κόμμα το οποίο είναι και υπέρ της Ευρώπης. Έχουμε το εθνικιστικό κόμμα το οποίο επίσης οι απώλειες. Και πάμε τώρα και λίγο στη Σκωτία. Το S&P έχει πάρα πολύ λίγες έδρες, χάνει τη δύναμή του και αυτό τι σημαίνει. Βασικά σημαίνει ότι έχουμε μια αποδυνάμωση όλου του αιτήματος για ανεξαρτοποίηση mm-hmm. της Σκωτίας. Κάτι το οποίο συμφέρει την καινούργια κυβέρνηση. Και για να ολοκληρώσω, θα έλεγα ότι η καινούργια κυβέρνηση έχει τέσσερα μεγάλα όπλα. Έχει την αυτοδυναμία και τις πολλές έδρες στο κοινοβούλιο. Έχει τη συσπήρωση και την ενότητα μέσα στο κόμμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για ένα κόμμα σαφώς που κερδίζει τις εκλογές και τόσες πολλές έδρες. Και τρίτον, έχει το τέλος δύο μεγάλων πολέμων. Μάλλον, το ένα είναι στη Σκωτία, προσωρινό τέλος τουλάχιστον. Δεν θα έχουμε το αίτημα για δημοψήφισμα τόσο ζωντανό όσο το είχαμε μέχρι τώρα. Και δεύτερον, ίσως το τέλος του Brexit. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι δεν νομίζω θα γυρίσουν πίσω και θα συνεχίσουν αυτό το όλο. Ναι. Αφήγημα που είχαν συντηρητική, πάμε για μια καινούργια μέρα, για μια καινούργια αρχή. Αν αυτό βέβαια αποδώσει καρπούς, μέλη να το δούμε.
Κυρία Κυριακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε δυστυχώς δελτίο ειδήσεων, πρέπει να διακόψουμε. Θα τα ξαναπούμε όλα αυτά. Να είστε καλά.
Χαιρετίσματα από την
Αθήνα στο Λονδίνο. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Καλή Κυριακή να έχετε.